Amiz payg'ambar dastlab oddiygina cho'pon edi. Xudo uni Isroil shohligiga vas qilish uchun yubordi. Payg'ambar Isroil xalqi o'rtasida yoyilgan axloqiy tubanlikni, o'g'rilikni, mazlumlarni ezishni g'azab bilan hukm qildi. Amiz ismli qudratli degan ma'noni bildiradi. Amiz payg'ambarni Xudo Tekoada cho'ponlik qilib turgan bir paytda tanladi. Baytilning ruhoniysi Amasiyo Amizga qarab shunday dedi: "Qayerdan non yesang, o'sha yerda payg'ambarlik qil. Bu bilan u bu yerda payg'ambarlik qilma. Yahudiyaga qaytib, o'sha yerda payg'ambarlik qil" dedi. U ham shoh ham Amizning bu yerda ular uchun aytilayotgan bashoratlarni eshitishni istamasdi. Sababi Amasiyo shoh Yeroboamga shunday degandi: "Amiz, biz haqimizda shunday bashorat qilmoqdaki, bu so'zlarga hech kim dosh berolmaydi."
Yuqorida aytganimizdek, Amiz Tekoada, qadimda Baytildan 10 kilometrdan janubiy uzoqlikda joylashgan Yahudiya cho'lida cho'ponlik qilgan. Bu joy Yahudiyaning janubiy shohligiga kirardi. U cho'ponlik qilishdan tashqari sikamor anjiri mevasini yig'ish bilan ham shug'ullangan. Sikamor anjiri mevasini shundayligicha daraxtdan uzib yeb bo'lmaydi. Uni yeydigan holatga kiritish uchun mevani kesib yoki biror nima bilan urib chiqish kerak bo'ladi. Qadimgi qo'lyozmalardan uning cho'pon bo'lganini bilamiz. Biroq qadimgi ibroniy tilida noqed degan so'z ba'zida podachilik xo'jaligining egasi degan ma'noni ham beradi. Bu so'zdan uni o'ziga to'q kishi bo'lganini bilish mumkin. Biroq agar shunday bo'lsa, sikamor mevasini yig'ishning unga nima keragi bor edi? Bunday mevalar Tekoada o'smagan. Shunga ko'ra u mavsumiy meva yig'ish uchun g'arbiy Yahudiyaga borgan. Bunday o'simliklar g'arbiy Yahudiyada o'sardi.
Ruhoniy Amasiyo unga o'zining yeringa borib payg'ambarlik qil deganida u "Men payg'ambar emasman" deb javob bergan. Uning bu kabi ko'pgina bahslarga sabab bo'ldi. Muqaddas kalomda shunday gaplar borki, ularning ma'nosini faqatgina kontekst orqaligini aniqlash mumkin. Bunday holatda esa uning gapi hozirgi zamonda yozilgan. Olimlarning fikricha, u bu gapi bilan o'zining payg'ambarligini va Xudoning vahiylarini rad etgan. Boshqa olimlar esa Xudoning "bor, mening xalqim Isroilga payg'ambarlik qil" degan gapi bilan Amizni haqiqiy payg'ambar bo'lgan deyishdi. Shuning uchun ham Amiz "men payg'ambar emasman" deyishi mumkin emasdi. Chunki Xudoning o'zi uni payg'ambar qilib tayin etgan. Shunga ko'ra kontekstdagi ma'noga e'tibor bergan holda bu gap o'tgan zamonda ishlatilgan, ya'ni "men payg'ambar emasdim".
U o'zining keyingi gapida "men payg'ambarning o'g'li ham emasman" dedi. Odatda payg'ambarlarning farzandlari payg'ambarlar avlodiga mansub bo'ladi. Ular payg'ambarlik qilish uchun maxsus tayyorlangan bo'ladilar. Bizningcha payg'ambar Amos shuni nazarda tutgan holda "men payg'ambarlik qilish uchun maxsus o'qitilmaganman" demoqchi bo'lgan. O'sha zamonda shunday maxsus o'qitilgan payg'ambarlar bor ediki, ular faqat shoh istagan gaplarnigina gapirgan. Payg'ambarlikni muhokama qilmay, Amos bor yo'g'i avval payg'ambar bo'lganini, lekin bir kuni Xudo uni g'arbiy shohlikka so'zlarini yetkazish uchun yuborganini aytdi. Amos haqida mana shulardan boshqa ma'lumot yo'q. G'arbiy shohlik uchun aytadigan so'zlarini aytib, yana Tekoaga qaytib ketgan bo'lishi mumkin.